Директорка навчально-консультаційного пункту Бранської сільськогосподарчої академії Тетяна Біловус, яка організує занятки для заочників, стверджає, що Андрусь Цянюта відлічена з їх вищої навчальної установи за академічну запозиченість.
Він відчислений по академічній задовженості, не здав два екзамена. За второй курс не здав. Математика, технологія, растеневодство. Оригінал приказа за підписью ректора храниться в самой академії. Пускай едут, берут. Если не сдал человек экзамены, зачеты, мы же его не имеем права перевести на третий курс и далее последующие курсы. Он не соизволил за год эту академическую задолженность сдать.
Андрей Цянюта отмовляя на явной запозиченности.
Калі по математыцы запазычанасць, гэта мне зразумела. У мяне была запазычанасць на першым курсе, але я потым паспяхова яе пераздаў. Інакш бы я проста не быў бы дапушчаны да другога курсу. Я таксама паспяхова скончыў. Па сіневодству я не ведаю, адкуль яны ўзялі гэтую запазычанасць. Пішу, што гэта палітычна матываванае адлічэнне для таго, каб мяне забраць у войска. Ці нашы мясцовыя чэкісты паварушыліся, ці можа яны пагаварылі са сваімі калегамі з Бранску.
Спадар Цянюта не збіраецца мірыцца са сваім нечаканым адлічэннем.
Думаю, спачатку дачакацца адказу з Міністэрства адукацыі Расійскай Федэрацыі і калі ўжо будзе зусім туга падаваць у суд. Пры любым раскладзе я хачу вучыцца ў гэтай установе, таму што 2 гады я там вучыўся і затраціў шмат часу і сродкаў на сваё навучанне.
Тым часам сталі вядомыя і вынікі паглыбленага даследавання Андрэя Цянюты ў шпіталі хуткай медычнай дапамогі. Ён кажа:
«Сёння выпісуся са шпіталю, у якім я ляжаў, у дзённым стацыянары. Мне паставілі дыягназ скаліёз другой ступені і пласкастопія другой ступені. Звычайна, па нарматывах, са скаліёзам у войска не бяруць».
1 верасня суд савецкага району Гомеля разгледзіць адміністрацыйную справу Андруся Цянюты. Яе ініцыяваў гарадскі ваенкамат за неявку паводле позвы. Папярэдняе паседжанне суду не адбылося з тае прычыны, што суддзя на запатрабаванне Андруся Цянюты не мог весці разгляд справы па-беларуску, а перакладчыка з расійскай мовы на беларускую ў судзе няма.